Já, verið velkomin í ofurdeildina loksins mættir aftur Vignir Már Eiðsson og Hjálmar Örn Jóhannsson Það er veistla framönda, Vignir
Það er veistla
Ég vil gott að eru komin aftur
Já, gaman að sjá því
Já, þetta var alveg nöðsilegt og við vorum búin að fá svo mikið af fyrirspurnum að við þyrtum að taka svona sísonið og gera það upp
Já, algjörlega Hérna, þetta er þetta var heldur betur veistla
Já, hvernig þá?
Og, nei, bara með að við hvernig við fórum á stað inn í þetta tímabil
Hverjir?
Við, bara félagarnir
Já, við, ég og þú
Já, við vorum hátt uppi og aðalega þeir hérna hvítu voru aðeins herra Fluga aðeins herra
Já, þið flugu líka mjög svo brotlent
Já, mér fannst þið fluga svolítið yfir radarinn hana
Já
Það voru einhverju spámenn sem voru að tala það að alveg eitt spámaður hérna í þessu stúdíói sem að hélt í actually fram að Tottenham Hotspur getur voru eignarmistar
Já, við skulum samt einmitt róa okkur með spárvinn sem ég emlast er einum sem var mjög mikið á móti Arteta fyrir ekki löngu síðan og vildan átt
Já, fyrir tveimur árum
Já,
það
er eitt átt eða eitthvað sko Það er mestalega eitt átt síðan eða eitthvað
nei, nei, það er náttúrulega
Þú varst kolvi ítlust er endur í 15 seti og komist ekki meist Þetta yldi það
Nei, það sko
Þetta er fljótt að breytast í þessu
Þetta er fljótt að breytast í þessu og hérna við höfum nú fara
Arteta átti komin Arteta inn
Já, við fórum yfir það, við erum margoft búin að fara yfir það hvernig það var allt saman
Hérðu, förum örstutt yfir bara úrslitaleikin sitt í tekuður meistaradeildina vignir
Já, og innsigla þrennuna
Þeir eru með besta Ég held að þetta sé Ég sé þrjú lið svona í sögurinn sem eru sturlu Það er United þeir tóku hérna
99
Já,
já 99 liði United
Já Það svo, er svo Barcelona hana, í kringum
2009, 10, 11 hana, liðið.
Nei, við erum talað þegar Eiður Smári var í þessu sturlaða liðið hana, og...
Mér varst Messi þegar Guardiola tók Champions League með, hérna...
Já, mér fannst þau vera betri hana, í kringum 2006-07 sko.
Já, ok
Og okay. síðan er það sitt í liðið núna Það er svona, ég er ekki að segja þetta sé bara þessi En Real Madrid hefur náttúrulega
átt Býta þess, Hjálmar, býta þess 2006 bassa lið, finnst þér í alvörinni Pujol, þegar Assena spilaði úrslitaleikin í Frakklandi á Stade de France á móti bassa þar sem að bassa vann 2-1 eftir Assena misti manna velli leiðmann sko, þú veist, finnst þér það í alvörinni betra lið eftir en 2009-10 liðið?
Mér fannst það einhvern veginn, já Þegar Eiður Smári var henni í þessu sturlaða liði, sko
Já, ég ætla, ok, við erum bara sammála um að
vera sammála
Það er alltaf,
já, það er alltaf Það er ekkert hægt samt að segja hvað er liði best og, En City er alltaf að þeir eru konir þarna uppið það er svakalegt Þeir eru svakalegt liðvignir
Já, já, þeir bara maskinu lið og hérna algjörlega frábærir
Já
Fór ekki, sko Fór ekkit sérstaklega vel að stað
Nei.
Þú veist, fyrir áramót.
Nei.
En svo bara þegar sittiliði byrjar að malla þá heldur betur byrjar að malla því að það er náttúrulega bara þekkt hérna stærði í þessum bolta að eftir áram og þá eru þið bara geggjaðir
Já,
en við og þegar að líða tekur á tímabili síðustu tíu umferðnar þá eru þeir bara, þú veist, þá eru þeir á siglingu
Já, förum aðeins yfir ensku deildina Það var heldur betur ævintýri
Viltu ekki byrja á meistaradeildinni?
Við erum búin að því
Já, það var fljótt farið
Já, já, þetta er, við erum aðalega að fara að gera upp ensku deildina
Já
Þetta er þátturinn um ensku deildina
Já
En ég veit að með þessi sigur í meistaradeildinni Það var ekkert eitthvað shocking surprise, sko
1-0 Rodri, vinnar, ok já, já. Sko, þetta stóð tæft Þetta stóð tæft
Já
Og hérna, sko, við erum að tala um það Við erum að tala um það að hérna
Þetta er alltaf áram, já Þetta er kímerski njósnasími þinn sem er að trubla þetta
svo útsetting Sveitandi dæmi
Það heyri engin ís Já,
já heyri engin ís Herru, já, sko Bjarga á línu,
já,
sko þið slá og Lukaku að þværast þannig fyrir
Jú, jú
ha,
en,
nei, Þetta satt... er sko en náttúrulega gama fyrir Pep Guardiola, loksins hann að klára þetta og
er hann besti þjálfari allra tíma?
Farið yfir þennan þröskuld hann kom sér sannarlega á þann stall hann er einn af þeim
það verðist ekki skipta neinu máli hvaða liðunum með
nei sko, nú er ég ekki að fara að segja þetta því við verum að fara yfir enska bolta núna og fara yfir deildina og bara við hérna velunuleikmenn og annað og lofum og lostum og allt þetta sko, ég er ekki að segja þetta því Arsenal hérna rann á svellinu og klúðraði þessu
nei.
En nú er náttúrulega sitt í búið að vera til rannsóknar
já, við nennum ekki að ræða það hérna núna það er ekkit eitthvað
já, bitu, á samkeppnisgrundvelli. Ég var að tala við einn góðan vinn minn í gær.
Já.
Hann grjótharður spörsari.
Já.
Birgir Ólafsson.
Já, já.
Já.
Og hann segir Bóli.
Biggi.
Já, Biggi Óla, Bóli.
Heyrðu, sko, máli það.
Já.
Hann segir bara, þú veist, ef að verður ekki tekið á þessu, hann einn að bara segja, það svo mikið af fólki sem að ræða þetta. Það verður að setja eitthvað fordæmi. Þú veist, af því að City er búið einhvern veginn að fara á bak við þetta í bara í mörg ár, það er búið að rannsaka rannsóknir aftur til 2009 og hérna 2009 til 2018 tímabil og svo næst og nú, svo núna næstu 6 árin, nei hérna 5 árin eftir það frá 2018 til 2023, við vitum ekki alveg hvernig það er en það verður að setja eitthvað fordæmi því að ef þið fá eitthvað peningasektir og bara eitthvað félagsskipta bann í 2 ár þeir finna ekkert fyrir því þeir fara bara dýpra í vasana
Já, félagsskipta bann gætir hittar hitt á hitt
Nei, það skiptir einhver máli af því þeir eru með nægilega marga leikmi þeir eru með 2 lið og þeir verða alltaf með 2 lið, skilur við Hjálmar
En ég held að við getum að gleymt þessu, það verður ekkert gert og
jú.
Það er hugsanlegt að næsta tíðan byrja þeir byrja með ykkur mínustík, maður veit
það
ekki
Þú varst nú að segja með það, áður nú byrjum að taka upp hérna Bælur Skóni kallinn
Hann er farinn
Það var að falla frá
Lessu
Það var hans. Síðasta víð Var það ekki, er það ekki síðasti gæinn sem geti komið í veg fyrir það að sitt í verið dæmdi niður um delt Svo sáskönni þetta var á Ítalíu Jú, en þessu voru bara dæmdi, voru grjótarðir Ef að mafía sem að, veist, ríki bara þarna
en Vignir, ég nenni samt ekki að fabulera eitthvað sem gæti og hefði og verður kannski og eitthvað sko.
Það kemur eitthvað út úr þessu sumar
já, það kemur eitthvað út úr þessu sumar en já. Ég meina segjum svo
já.
Að sittir er dæmd bara
niður í aðra dild
myndirðu líta á það að Arsenal eða voru þau mistarar
nei en ég bara, klúburinn verður að fá að finna fyrir þessu þetta verður að hafa ykkur áhrif af því að það snýst allt peninga í dag og peningar út allt og þeir geta keypt allt allt og þetta bara í öllum íþrótta bransanum í dag og sjást bara hvernig þetta var í gólfinu núna Lif er búið að sameinast hérna PGA þú veist, Araba peningarnir bara kom inn, bara tjúm Bin Salman, kóngurinn, datarata
Money talks, Vignir, money talks förum örstundi við tíðan
Kings and Queens walks
Herðu, sitt í meistari Þið heldur helviti lengi í vonina að Arsenal menn, hvað voruð þið mest með 11 stiga forustu?
Ég man það ekki, getur verið, gott eða ekki ég veist, sko, við vorum allavega með ágæts fórskot
Já
ég, Nei, við náðum nú aldrei 11, held ég Þegar við farið í 9-10 stiga eða
eitthvað
Það getur verið, en málið það sem gerist er að við föllum á breiddinni
Það er apríl mánuðu sem verður ykkur á falli
Já, nei, það byrjar 12.
mars Liverpool, West Ham, Southampton
Já, það byrjar 12. mars
City
Það byrjar 12. mars
Allt í apríl
Nei, það byrjar 12. mars
12. mars?
Já þá meiðist William Saliba og við fórum yfir því þáttum sko að því að sko Arsenal náði að leysa það ágætlega þegar Gabriel Jesus meiðist á HM Eddie Nketiah kemur sterkur inn leysir það við verðum ekkit í stórkurslegum vandræðum ég var alltaf að tala mynda við þig ég sagði bara við verðum að haldast heil líkil menn í hrygnum mikilvægustu leikmenn
liðsins
verðast að haldast heilir ef þú ætlar að keppa við City leið mér að klára City með 2 lið
já, en bitu,
það er margt
að fara yfir öll þetta Tottenham lendi þvílíku meiðslum sko. Það lendi allir í meiðslum sko.
Já, en eina liði
þú verður bara að vera með sterka menn á bekknum
já, eina liði sem getur coverað og replacea menn alvöru með alvöru leikmennum sem að veikir ekki liðið Það er Manchester City af því að þeir eru með bara 2 menn gæða leikmenn í hverju einust hvernig ætlar að keppa við þetta?
Já.
William Saliba meiðist 12. mars og við það hrynur þetta það reyðilast, varnarlínan reyðilast í Arsenal og það fer allt í skrúuna þarna vil ég meina það hefði verið gaman, þessa frægu frængur ef og hefði Það hefur verið gaman að sjá sko, William Saliba
spila, sko,
klára tímabilið.
Það spila reynda 12. mars á móti Fúlam í sigurleik.
Að meiðist þar.
3-0.
Að meiðist þar. Og meiðist sennilega í sportingleiknum
á undan. Já, meiðist þegar í baki.
Já, í sportingleiknum á undan.
Já,
og svo bara fer
hann spila þessu sportingleikana og tekin út eftir 21 mínútu. Æ, mitt. Það er dýrt.
Já.
Það er helviti dýrt.
Já, þetta ég kem að velununum á eftir. Þá
Já, en þið
komum við aftur að þessum
ágæta manni tekur þetta og kannski svolítið samfærandi bara 5 stiga forustu
Já, ég meina þeir vinna okkur þeir vinna Arsenal sem er langnæst besta liði í deildinni þeir vinna okkur samtals 7-2 þeir vinna okkur 1-3 á Emirates og svo pakkaðir okkur gjössanlega saman 4-1 í hérna á Etihad og bara að gjössanlega dóminir okkur en þar var einmitt hérna William Saliba sárt saknað alveg svo í fyrri leiknum
það var rosalega dýrt
alveg svo í fyrri leiknum á Emirates
já. Dýrt
já, þetta er bara, já, þetta er bara
í einhverjum European League, einhverjum leik og...
já, í einhverjum Sporting leik einhverjum leik, okkur er að spilun
það er samt
Evrópudeildin á móti Sporting
já, með okkur
títilin, spila, sko, okkur, já. Þú veist, í einhverjum þú veist, þetta er bara, þetta er fáránlegt
út að þú ert með titilin undir, sko
Já, nákvæmlega, ég hérna, en það er, þú veist, það er alltaf hægt að vera vitur eftir á þessu skilur
En þeir reyndu að kaupa Pólverja til að bæta inn í janúarglugganum
Jakob Kivior kom alveg, það er ekkit við hann að sakast, hann alltaf fekk ekkit tröstið
Nei.
Því að hann treysti á Rob Holding, þessa fyrstu leiki, þegar Arsenal var svo
að
byrja að tapa stigum Þú veist, já, hann alltaf bara, þú veist, hann getur við spilað í Bormoth og einhverjum svona liðum í neðri hlutanum Í besta lagi
Þannig að ekki koma inn í lið sem er að berjast um titilin
sko. Nei, veist, og hann er bara veist, Þetta er svona
en Þú ert, hvað er svona
Champions
Og sáttu við tíðanbilið Við verum að fara svona yfir liðin núna Og við erum konin í Arsenal Við þurfum ekkert að fara yfir það eitthvað Þeir eru bara, þeir áttu þetta skilið Það verður bara að segja
það Já, þeir áttu að skilið Sko, Arsenal liðið Sko, ef að þú hefði búið Arsenal mönnum Stuðnismönnum Já, bara meistaradeildar sæti fyrir tímabilið þá hefði bara 98% Arsenal stuðningsmönnum tekið bara og áfram gakk og byggja honum það og bara heilt yfir bara mjög gott tímabil margir að spila virkilega gott tímabil og hérna og Manchester City eins og þú kemur inn á bara átt að skilum Jack Ríli stórkostlegur eftir áramót alveg geðveikur sko Rodri Hernandez stórkostlegur, sérstaklega eftir áramóti sjáðu Gundogan, sjáðu gæja svo ylgaði Gundogan eftir
áramót
eftir áramót, spilar ekki mikið fyrir áramót Ruben Díaz spilar ekki mikið fyrir áramót svo kemur hann, þetta er City þetta er bara City Bernardo Silva á bekknum, leik eftir leik eftir leik svo kemur hann inn og er bara frábær eftir áramót
Manchester United þriða seti vignir er það ásáttalegt fyrir þá? Getur það verið sáttið við það? Stuðningsmenn Manchester United
Þeir unnu bikar, ekki Arsenal
Unnu deilda bikarinn
Worthless Cup Bikar er bikar
Dolli svo Martin Ægilsson
Þó hann er verðlaus Svo verðlausi Þá er þetta dolla En ég held að United menn hefðu viljað meira og meiri stöðuleika Og þeir náttúrulega reyna að byggja hún og það næsta tímabil Því að það var sko Ég meina ljós og búntarni á United Ég meina David Gea svo margagrindur oft og iðulega og sérstaklega eigin stuðnings sérstaklega eigin stuðningsmun hann vinnur gullhanskan hann heldur oftast hreinu hann skákar Nick Pope Aaron Ramsdale og þessum köllum skilur
við en talandi að halda hreinu sko Newcastle þeir ásamt City með bestu vörninn í deildinni
og voru alveg ótrúlega massíð
Fabian Sjármeistari, Dan Börn og
Framanaf.
Botsmann og Trippi Botman. Er það sem kallar Botman.
Sven Botman,
Sven Botman. Þetta er alveg magnað þeir fá 33 mörg á sig og United, nei og City fari 33 mörg á sig held í
þessu já, bara Eddie Howe var að smíða þarna
Hópi í markinu, geggjar
smíða flott lið, gerði ofbóðslega góða hluti og fyrir mér Eddie Howe runner up og eftir hefna, stjóra ársins sem við kannski komum betur á eftir Pep Guardiola þú veist, vinnu þrænuna runner up Eddie Howe og fyrir mér, tökum það bara strax senna, stjóra ársins, svo í þriða sæti Roberto Di Serbi, Brighton, Evrópu sæti veist, þetta eru bara þú veist, svona er þetta röðin, Guardiola þjálfar ársins
þannig að Newcastle heldur betur ána það eru hvernig minnstandana Liverpool, fymta sæti þetta er svakalegu skellu sko.
Það er bara gríðaleg vonbrið
gríðaleg vonbrið sko.
Gríðaleg vonbrið
en eitt sem Liverpool mega
Liverpool
að núna er hvað 10. júni nei 12. júni og þeir eru strax byrjar að kaupa
já búin að tryggja sér McAllister
og jafnvel einhverjum tveir að koma inn í vikunni
já Alexis McAllister
er ekki að býða mikið Liverpool
nei það er samt talað um að Manu Kóner kaupin hann frá Gladbach þannig að það er eitthvað standi eitthvað
það er eitthvað erfitt þetta getur alltaf að gesta news þessi transfer spekulant sko erfitt en Leopold er ríkala svektir er náttúrulega bara
já, það var bara varnalegin og miðjan hjá Leopold það var bara, þú veist, þetta var ótrúlegt að horfa upp á eitt félag
já.
í ensku deildinni milli tímabila hrynja svona Van Dijk og Alexander Arnold voru bara ekki líki sjálfum sér
eða engan áhuga á þess
ég meni að það voru ekki líki sjálfum sér það var eins og það var bara einhver allt aðri leikum og Fabinho inn á miðsvæðinu ekki líku sjálfum sér
Brighton 7. seti, við erum búin að tala um það það er geggjað, fárálega góður árangur þeir eru náttúrulega að spiluðu geggjaðan bolta
og hérna eitt allra skemmtilegasta liðið í deildinni
hvernig er það samt, Potter tekur Brighton er að gera algjör kraftaverk með þá mennum svo bara, já, þeir eru brón toppa bara eru ekki að fara að herra þetta
flottu stjóri
herðu, þið Serbi mætir sem við reynda að tölum í þættunum hérna fyrir löngu síðan
hann pampar á
þau og ég talaði þann þjálfara hann ætti að fara í ensku úrvalsdeildina bara finna þann þátt sko. og hann bara hérna, tekur á herra level
ég mun þakka bara heldur betur trausti og
þeir fóru að skora
já, bara, þeir bara
þeir
hækka sig í XG bara umtalsvert og þeir skapa sér ara grúa færum spila sko bara svona þeir halda ofbóðslega vel í boltan ótrúlega gott possession lið og svo gerir til Serbi hann gerir svona smávalega breytingar á liðinu og svona áherslu breytingar skiptir út hana Robert Sanchez sem er landslis markmaður Spánverja, einn af þremur
það var rosalega bold move maður
hendur honum út og hann segir bara Jason Steele, betri fótum og hérna hann þakkaði traustið
annar leið sem heldur betur gerir gott mót það er Aston Villa
þeir náu sambandsdeildina
hún lítur að vera ánægða með Aston Villa
hún er emri bara
er þetta eitt besti þjálfurinn í deildinni?
Hann er á top 6
Arsenalmenn voru, þeir voru helviti fljótur að láta hann gossa
Já, þetta var ekki að virka bara, þú veist, þegar hann var hjá okkur
Þeir voru ómikið að gera grína honum
Það er bara yesterday's news Þetta var bara ekki að virka
Þú voru illa með kallum
Þetta er bara eins og þú veist, sum þjálfara eru bara ekki að virka skilur.
Já.
Þú þekki það sem spörsari
Já.
Þú veist Nú er komið, sko, að styttist Nú er ekki Tottenham, er það ekki næst?
Tottenham áttundasæti, er það viðunandi? Það er ræðilegt, sko Þetta var ræðilegt tíðanbíl Það er allir sammálaðið það Fá náttúrulega á sig 63 mörg
Ég meina vörnin bara eins og gatasiktið hana Og það eru bara leikmenn hana
Og maður segja hvað er, bara stuttvignir Hvaða lið voru fengu fleiri mörg á sig heldur en Tottenham?
Hvað er það?
Bournemouth Lester Leeds og Southampton
Svakalegt
Það er eitthvað mikið að sko
Já Núna eru þið náttúrulega Hvernig líst þér á núna nýja þjálfarun? Ands Postecoglou
Ég bara líst á það bara eins og það er bara Þú veist það er ekki þetta að segja neitt sko Það er bara
Það er ástralega grískum ættum
Já En hann er sko Eins og hann kemur fram
Já
Þá er hann mjög heitlandi
Nú
Já
Fyrir mér þá svona lítur hann út fyrir að vera svona bara Svo að segja, dettt út á Mónakó á þriðju degi klukkan 5
Nei,
eftir erfiða helgi
hann er víst alveg rosalega sjarmir og er víst alveg sturlaður í svona hérna í klefatali
okay.
og þeir segja hann sem vilji hann bara, með Celtic hann var bara forvart þannig að ég var að vona því að förum hættum þessu 5-3-2, ég held að það sé búið
Hvernig kerfið var hann að vinna með á Celtic?
Ég held að bara með, ég held að 4-1-4 eitthvað svona, þú veist, það var ykkur svona
4-1-4-1,
eitthvað svoleið sko
Já, ok
Þannig að okay. Vona, ég er að vona að koma í sóknabolti en nú er ekkert langt í að vera gefin út listin fixtjulistin og fixtjulistin skiptir rosalega máli upp á byrjun með svona kalla, hvaða leikið þið fá í byrjun Þú veist, það er ekki gott sem dæmi fyrir held ég tóttan að fá Lúton útivelli í fyrsta leik Skiljum hvað við? Ég held sér bara ekki gott fyrir neittlið
Nei, það er líka, þú veist
Það verður algjör trillingur hann á Lútonvellinu sko.
Já, líka líkilmenni á tóttanum eins og hérna son Þetta er bara eins og með leifubukallana Trent og Van Dijk Son var bara ekki líku sjálfum sér
Nei, dæ er bara ræðilegur
Já, ríkalegur
bara alveg, þetta er bara algjört vesen sko.
Við komum inn á leikmannakaupinu eftir
Já, förum í Brentford, 9. setið, þeir ljóta að vera sáttir
Já, mjög sáttir og hérna, eina sem að þeir náttúrulega ósáttu við og svona, þetta var svona eins og grá vofa yfir þeim, þetta Ivan Toney mál.
Jú.
Og hérna hann
fekk, hætti ekki að skora.
Nei,
hann var aldrei skora meira
eftir að var skora, hann var ógeðslega góður sko.
Já.
Og nú hann blessaður kallinn kominn í bann fram í janúar.
Jú.
Þannig að þeir þurfa ekkert um hann þeir þurfa sko framan á næsta tímabili.
Já.
Fyrstu mánuðina að hérna geta replaced hann.
Já, en hann er
en Thomas Franco þetta Brentfordlið hljóta vera bara sáttir að vera topp 10.
10. sæti vignir Fúlam.
Já, mjög skemmtilegt lið líka.
Eru Fúlam spilu... ekki pínu svektir?
Jú.
Hefðir ekki átt að vera bara í 7. 8. með hvernig þeir voru að spila, þeir voru flottir.
Jú, og hérna á tímabili voru þeir að berjast um Evrópu.
Já.
Og, þú veist, með, Evrópu deildarsæti.
Já.
En svo hérna
Það var eitt leikmaður það sem ég held að verði alveg sturlaði sko.
Mitrovic, hann svolítið
Tosin, Adria Bajo
Tosin spilaði mjög vel, gott tímabil
Ég held að hann getur alveg hafsend sko.
Já, þeir bara mynduðu líka gott par Tosin og hérna Tim Ream Tim Ream var frábær
Reynslan,
Já, ég meina og heyrði bara hvað Gardi Óla sagði Tim Ream
Nei.
Ef þú væri
Já,
ef þú væri 10 árum yngri myndi ég að sækja þig.
Já.
Þú veist. Og hérna það þú veist það þú veist eftir að spiluðu á móti City sko.
Já.
Þannig að bara mynda mjög gott hafsendapar og það einn leikmaður þar sem svona under the radar eða var frábær á tímabilinu. Mm-hmm. Stórkostlegur leikmaður Portugalinn mm-hmm. Sjá Palinja sem er búinn að vera orðaður við Spurs. Hann er búinn að vera orðaður við West Ham. Og ég held mögulega að annaðhvor klúbburinn West Ham eða Spurs taki sér á Palinja
Vignir Krista Palas ætlita sætti láta Viera fara og Hodgson gamli
Já, hann hérna
hann gamli kemur inn, Roy Hodgson
Já, bjargvætturinn
ekki nema 75 ára
William Shatner fyrir hérna, Palasmanna
Hann bjargaði
og hérna og gerir það svo sem ágætlega
Krista Palas í þessu klassíska ætlita sætti
Já, leiðir þetta sjá eftir mínu manni Viera en það, bara þeir þurfta Þeir þurftu að hrista þessu upp í þessu
12. sæti Chelsea geta að vera sáttir
Það er náttúrulega bara eitt
rosalegt,
sko. Það er náttúrulega eitt svakalegasta hrun á knattspyrnufélagi sem ég man eftir
Já.
Bara síðastliðin ár
Já.
Og með að við alla eðslu í leikmenn og launakostnað og allt þetta þá sko þeir virtist vera hjálmar sem þeir voru að kaupa leikmenn bara til að kaupa
já.
Og skemma fyrir hinum einhverjum öðrum félum þeir kaupa Mikael og Mudrik bara til að eyðileggja fyrir Arsenal þeir vissi ekki einu sinni hvar þeir ætluðu að nota
nei en svo bara hann ekkert að gera neitt góða hluti
nei þeir bara vissi ekkert einu sinni hvar þeir ætluðu að nota hann sko.
Wolves í 13. seti Wolves er rosalega skrítið lið rosalega skrítið voru einhvern veginn í fallbáratu svo endaði bara alveg save og kemur ekkit, það er ekkit að koma út úr þessu almennilega
Nei, þetta var svona það vantaði, það var eins og sjarmur síðastliðin ára
Já.
Af Wolves hafið svolítið svona dotti aðin fannst þið ekki, ertu ekki sammála því?
Sko, talaðum í Wolves erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 strækara skráðavíknir Nýju strækjara þetta er alveg þetta er bara það er eins og
meiðsla listin alltaf búin að vera langur hjá þessum klúbbi
já þeir skora 31 markvignir 31 mark
þeir eru með
þetta er bara djók það er ekki til þessu skora færri mörgan þeir
Pedro Neto er sko endalaust á meiðsla listanum og hérna Raúl Jiménez sömuliðis eftir þessi
sem fantasy spilari þá Wolves eru glöðumennasta liði til að vera með leikmennunir eftir draftið eitthvað því þeir eru ekki að verjast vel, þeir eru að fá mörk á sig og þeir eru ekki að skora
það
bara er ekkert að gerast
það það var hérna, þú veist, síðasta tímabil og tímabilin hérna áður þá var sterkt að vera með Hose Sa í markinu hann var að verja mikið að bótt en góðu markmaður en núna var bara vörnin algjörlega eins og gatasikti
West Ham 14. sæti þeir ljóta bara að vera sáttir
ég náttúrulega vinna sambandsdeildina
frápa sigur, bara, báin með sigurmarki
þeir hafa ekki unni bikar síðan 1980
já, flott
og hérna, já, skora vinnurinn hann að báin eins og segir og 90. mínútu og það bara trillist allt hann og það er bara frábært fyrir klúpes og West Ham og hérna Og gaman, þú veist, verið Declan Rice að lifta þarna þessum flotta bikar Þetta er bara svipa flottu bikar sambandsdeildin og Evrópadeildin Þetta eru flottari bikar en mistaradeildin
Bormoth, það voru að dændu allir niður Hvernig fóru þeir að því enda í 15. sæti?
Gary O'Neill
Það er svo leys
Já, og hópurinn Ég, sko,
Þetta er hrifin að Gary O'Neill
Nei, þetta er, sko, þetta er leikmann á hópurinn
Já
Þeir voru ná í góða leikmann
Já
þeir þurftu bara aðeins meiri tíma og Scott Parker hann skaut sér svolítið í fótinn þegar hann hérna gaggrindi liðið manstu eftir 9-0 tapi á móti Liverpool
rétt.
Þá letu þeir hann gossa
rétt.
Að því að stjórnin bara var ekki að líða svona kjafta þeir og hérna og hann fekk bara að finna fyrir því Parker og þeir sá ekkert eftir því bara nei, tóku brákunum bara út
með því
og Gary og Neil fekk bara að stýra skútunni og gerði það bara mjög vel og ég meina ég horfði í mann eftir þegar þú veist þeir eru mætt á Emirates
en býttu Gary og Neil var ekki hjá neinum var eða ekki bara fyrsta gigi hans eða
já hans er náttúrulega spilaði leikmaður posmo á sínu
já,
tíma
já ég veit að það er fyrsta mann sér jobbið sko
Já, þetta ekki alveg að fullera það en já, hann allavega hann fekk giggið og spilaði þarna hjá Bosmo og fekk svo giggið og hérna og ég bara úgeðslega flottur og hann bara, þú veist, hann þekkir allt þarna alla innviði og bara stýrði þessu bara mjög, mjög vel og ég ætla að segja það, sko ég man þegar að hérna, Bosmo fór á Emirates og komst 0-2 yfir skoruðu bara eftir hann einhverja innaðu mínútu eða eitthvað bara eftir 30 sekundu bara Arsenal tapaði boltan og þeir komast í 0-2 og Arsenal náði að snúa þeir enda við Bormo voru bara frábæri í þeim leik svo bara örlítið síðar á tímabilinu þá vinna þeir Liverpool 1-0 þú veist
Nottingham Forest 16. Þeir í skýjónum bjarga sér, ekki dvesinn 800 manna hópur
já, þetta var tæftan á tímabili
já
ég er hefina líka eins og þú ert að tala með Gary og Neil ég er hefina hérna Steve Cooper
á.
Þjálfara hérna
á.
Forrest ég held fyrst að hann væri að fara með þetta bara alveg í skrúuna með þeir keiftu, ég veit ekki hvað voru að margir leikmenn sem þeir sóttu
800
leikmenn og hérna en svo hérna það eru leikmenn sem að draga vagnirna eins og Brennan Johnson og sérstakleitt leikmann Morgan Gibbs White
já,
sem var frábær fyrir
já, frábær, sko.
Það var yfirbúra maður eftir áramót
alveg frábær Everton bjarga sér Sean Dice var nokkuð tíman það var aldrei spurning var það nokkuð að Sean Dice myndi halda þessu liði
er hann með Everton liði? Ég held að þú verður að stýra það já Já, nei, það, hann náttúrulega þekkir þessa stöðu hann náttúrulega fjall samt þarna með Burnley
já.
En það var svona eins og menns töluðum frávik en,
jú,
hérna,
jú, jú.
En hann Kottvik, þekki
Or Kottvik
Há Kottvik,
Há Kottvik.
Já, og léleg frávik
jú, jú.
En nei, þetta, sko, hann þekkir þessa stöðu manna best og hérna en það tæp bara mátti það ekki standa
Lester fellur meistarinni frá því hvað, 2015-16 eða ekki?
Já, þetta bara ótrúlega saga já, sjö árum síðar þá faraði niður og hérna
það gerðist eiginlega sko
það sem að gerðist var að þeir hérna replaceuðu markmannstöðuna engan veginn, þeir báru ekki nægilega mikla virðingu fyrir Kasper Smakker og þeir fengu ekki alvöru markmanninn
fengu líka bara misöfnu kaup í strækurum og
já og í vörnina líka já. Þeir kaupa svona panic buy Harry Sutar þú veist stór og stæðilegur en bara vantaði eitthvað þú veist, og svo allir þessi meðsla listi þú veist Johnny Evans var lengi frá Kakla svo Jungu þá var svo margir leikmenn sem mistu sjálfstraust líka og það einhvernig hrundi allt hjá þeim menn sem bara duttu niður í getu alveg svakalega sko og menn sem eru líka svolítið búnir á því bara komnir á aldur eins og Jamie Vardy en fekk bara þar hlutskipti að vera bara á bekknum leik eftir leik eftir leik og KLS í Nacho sem er reyndur á frábærum aldri hann var bara bekkjaður hann bara bekkjaður setja leik eftir leik eftir
svo
leik
kom hann inn á, þá gera
það var bara too little too late þetta var bara þannig og það verður bara skrifast þetta á Brendan Rodgers og bara bordið, þeir bara báru ekki nægilega mikla virðingu fyrir að styrka leikmannhópin
Lítsjæranir, þeir sökuðu vignir þeir sökuðu niður í, sko ég ætla Davíð frændi verið nálu brjálaða núna en ég ætla að segja bara alveg sver
leitum bara þættinu sem ég sagði að þeir myndu falla
já, ég ætla bara að segja alveg sver ég varst eila lítsi lélasta liðið þó að sáttuna verið neða á
já.
Í deildin
já, ég sammálaði
þeir eru alveg rosalega lélir
já, ég sammálaði
þrugli með þess að þjálfar alla
já, já, við getum maður. Talað sko, getur leysi leikmanna þarna bara næsta hálftíman
þegar
fyrsti stafurinn Junior Firpo, vinstri bakur hvað er í gangi
já, já.
Og svo vera með eitthvað mediocre satna, eins og einhvern Robin Koch og hvað heitir þarna þíski afsendin hann var hræður vöper hann eða ekki?
Já, það var Maxi,
Maximilian Vöba.
Býtur, var, nei, var enn ekki hérna.
Þetta hann ekki?
Jó.
Heitir hann ekki?
Jó, Vöba. Jó, nei, hann er austurríkismaður.
Austurríkismaðurinn. Austurríkismaðurinn Maximilian Vöba. Þetta er hræðileg, þetta er ein hræðilegustu kaup sem hafa verið gerða.
Já, bara alveg furðulegt sko.
Já.
Já. Þeir fóru beinastulega niður og áttu að bara skilið.
Já, þetta var bara skelfir. Svo marka þurr þarna frammi
með þennan stuðning samt og þessi læti og allt saman að þeim skulle ekki geta girt sig upp rók sko.
Patrick Bamford og alveg stingeldur þarna frammi sko.
En svo náttúrulega, þú veist að heimavelli náttúrulega var lít sko að sækja stígin sinn.
Já, þessi fáu stig sem
komu. Þetta 22 stig á heimavelli vegir, sem náttúrulega þetta sturlaðar heimavelli, erum við þetta þá alveg.
Já, stemningin annað
náttúrulega. Þeir eru
Bestu stuðnismenn á Englandi eru stuðnismenn Leeds og Newcastle.
Já, já.
Það er þannig.
Já, já.
Og ég bara
Veistu hvað lifa með vesta?
Ég fer ekki ofan að Liverpool kemur hann í þriða sæti.
Veistu hvað lifa með vesta útivalla árangurinn? Eftir Leeds.
Nei, ég get ekki tippa
að hann einn leik útivalli.
Einn leik útivalli.
Já. Gerir 5 jafntefli og töpuðu 13.
Leicester.
Nei, á Nottingham Forest.
Á Forest.
Já.
Já. Það voru reiðilegir útivalli.
Arsenal voru bestur útivalli.
Ég sá Arsenal vinna Forest 5-0.
Arsenal voru töpuðu bara fjóruleikjum útivalli og var reynda sama á City en þeir voru unna einu fleiri.
Já.
En bestur heimavalli það var Man City og Arsenal var í þriðasæti bestur heimavalli.
Já.
Áhugavert.
Það ótrúlega magna við fengum samt mjög mörg mörg á okkur á heimavalli.
Já.
Áttum svona erfið með að halda hreinu.
Fengum 25 mörg á okkur á 19 leikjum. Það er alveg slatti. Þetta er áhugavert vegnir en svo var að liðið sem fór niður sem að kannski svona það var helvíti skríti kaup Southampton
spáði þú þeim ekki niður?
Jó,
ég held að, ég minni það í þætti hérna og hérna
það voru svo mikið að leikmönum svo mikið að misfits þetta
já bara sko ég bjóst ekki við þessu ég hérna ég persónlega fannst með rífa allt og snemma í gikkin að láta Ralf Hasenhüttl fara Þegar ég mikill Ralf Hasenhüttl maður
Já.
og bara boltin sem hann spilar ég hefði gefið honum traustið og leift honum að stýra klára bara tímabilið ég hefði bara gefið honum traustið sem ef að ég væri hérna
Hvert fer, já
við stjórna taumana sko
James Ward-Prowse væntanlega eftir svolítið leikmaðurinn hann sem liði sko
hann er orðað við vestam ég átta mig ekki alveg ásamt hvað þeir alltaf taka hann inn
Það fyrir ræsar hann bara
Já, en sko, hann er þeir eru samt ólíka típur þeir eru mjög ólíka típur ég myndi halda sko replacement fyrir Declan Rice varum meira að sjá Palinja hjá hérna Fúlá frábær leikmaður og hérna, ég held að það sé svona verta aðtuga svona og varandi transferglugan ekki
Já.
Fari hann aðeins núna hvað er, þú
veist Já, mér langar östuð að fara í liðin sem er að koma upp deild
Já Gerum
það Þú lítur að vera spenntu fyrir liðunum sem er að koma Við byrjum bara á liðið sem vann umspilið
Luton
Já
Það er bara
stórkostlegt fyrir ennsku úrvæðslega að fá þennan lítla klúpu
Við erum Óskar Stefáni Pálssyni til hammingju
Já, við veitum að
hann Rjótar, hann var á Wembley Hann var með strákinn sinni á Wembley á leiknum Miljón dólarar leiknum
En þeir tóka þetta á Sko, þetta er svo þið fyndi Liðin sem fara upp eru liðin sem raðast í fyrstu þrjú sætin Og Luton fór upp í gegnum umspil
Já.
Fóru bara að gera það vel, þeir eru bara voru með frábært lið
Áttu
það
skilið
Áttu það skilið Sheffield United fyrir upp
Já
Ánægða með það, ánægða að sjá Sheffield aftur
Ég er bara virkilega gaman
fyrir Þetta var allt annað Sheffield United lið var samt held ég
Við hefum eftir að sjá það líka
Já,
svona Við hefum eftir að sjá það líka
Þetta er samt sko veist, Þeir eru reyna það með bolt og kallna og þess að kalla og hverju fleiri voru þarna ísju John Fleck og Norwood er þarna og Bers
Olli
og
Sandi
Berge
Já, Sandi Berge og Olli McBurney
Þetta er ok, þetta er sama lið og bara
Það verður
þetta verður eitthvað agalegt dæmi sko.
Já, sko Nei, þetta verður kannski doldið við það sama Einhverja smávægilega breytingar Svo gæti maður að sé svona eina, tvær típur eins og John Lundstram, mástu sem að kom sterkur
inn Hann er ekki lengur hana
Þetta Danin Snjalli og var mikill fantasíspilari hérna, tvö tímabil fyrir fantasíspilari hérna, nei, hann er ekki lengur en við getum séð eitthvað svona einan svona
það er eitt annað sem ég sá, ég erum horfði á nokkra leiki hérna með duttu innstundum á Viaplay Viaplay er ofta að sína sko
já,
hérna
með,
já, mjög skemmtilegt og var að sína hérna og þá var þessi hérna hvað hérna, Andy NDI
Já, NDI, já, já. Strikerinn
já. Já, hann svolítið svona Hann alveg, hann skemmtileg típa sko. Og hann mjög mjór
Já
En ekki svona sterkur
Skoraði hann ekki vinnir en þeir hentu þínum mönnum út og bekarnum
Já, ég minni það
Já
Og hann svona skemmtileg típa sko
Já.
En það ekkert svo sem ekkert margi sem ekkert að fylgjast með þarna heldig
Nei, það mikill sjarmur yfir þessum liðum skilur Luton
Já, já
þetta, Þessi Champions deildi bara sturl
En svo börnin
Coventry hefðu alveg vel geta Það er auðvitað svekkjandi fyrir þá Og það nú eitt leikmað þar en sænski hérna, Viktor hérna, Gyökeres hérna, Forvard Vinger sko, Coventry eftirsóttur af Premier League klubum núna
Já, já, en það börnli, þeir fara upp og nú börnli ekkert lengur börnli undir sko sam
Nei, nú sam, þeir tiki taka undir company
Já, þeir eru bara
tiki
free-flowing fútbol sko.
Free-flowing, tiki taka Það verður áhugavert
Þeir rústu, þeir rústu champions
Já, það verður samt áhugavert
það,
Já, það verður áhugavert að sjá þetta börnli lið, Hjálmar í Premier League Þegar hérna
já, Það rétt
með þennan breytta leikstíl og það verður gaman að sjá hvernig er hérna hvernig er pluma sig
já, en Vignir, sko, ég vil ekki
þjálfar ásins í Champions Vincent Company
já, já,
bara no-brainer
Vignir, við þurfum að fara núna örstutt yfir svona hlutina, mér langar að gera eitt ári mér langar að þú spáir núna topp fjórum á næsta sísoni
já, bara fyrir næsta tímambil
já, og hverju fann
fyrir velunaðendingu ef ekki taka velunaðendingu fyrst Já, við vorum búið með þjálfara ásins
já.
Við vorum sammálaðar ekki
já, já, já.
Okay. Hjálmar, besti leikmaður Premier League season 2022-23
já.
Hjálmar
Að mínum andi, ég ætla að segja Það eru Holland
Já, sammála því
já.
Það er bara nú breynir
Já, já,
já. Bara 36
já,
mark
já, já, já. Hot take
Vinnur allt Hot take Vinnur allt sem við getur
já, já.
Getur unnið
já, já.
Náttúrulega bara
Gægja, sko.
Já, ég vil svona meina að Erling Haaland svona Nikola Jokic í NBA
já, já.
Serbin, sko þetta, já, já. Þetta bara, þeir eru okkur annari hæð
En
Efnilegasti leikmaði deildarinnar Kotumi þitt
Efnilegasti leikmaði deildarinnar
já, Kotumi þitt Hann er alltaf, Haaland var alltaf líka markaðistur
Ég er ekki alveg viss, ég kotumi þitt fyrst
Já, ég kem hérna og endri átt
Já, það er ekkur arsela maður fæntalega
Meiðist 12. mars, William Saliba Ég tek hann fram með Bukayo Saka sem efnin
Saka var ekkit að gera neitt núna ekkit eitthvað rosalegt
hann var mjög góður, átti mjög gott tímabil mjög gott tímabil, alveg svo Martinelli voru mjög góðir, Öðegard, frábær tímabil herðu, William Saliba efnilegasti leikmaði deildarinnar 22-23 meðist 12. mass fer allt í skrúuna þitt
já, ég er ekki alveg viss sko. Ég er svona, ég er ekki svo smálega við sett mig inn í þetta, hver er Hvað er þessu unglömbu sem voru þarna, sko, það voru náttúrulega
Þú getur fundið
Er ekki jafn gamlir Fóten og Saliba?
Þú getur nú bara
Er ekki jafn gamlir?
Þú getur nú bara fundið einhvern assenum hans
Ok, en eigum að fara örstutt í spanna
Já, fyrir næsta
season
Fyrir næsta season
Já
Svo verður að fara í transferin
Topp fjórir,
næsta season
Hver er vinnandi fjórðasæti?
Newcastle Þeir halda áfram
Newcastle
þeir,
í fjórða
já, þeir ná meistaradeildarsæti
Já
Eddie Howe að smíða eitthvað aðna
já.
Sem að
Hann að smíða skrýmsli
Já, sem að Arabíu peningarnir já, sem kom inn í sumar
já,
Það er bara líið að þið fáið bara 75 miljonar bunda
já, tala,
til leikmann að kaupa hann á eftir að búa til eitthvað stöðuleika aðna
Ok
Ég segi Newcastle í fjórðasæti
Þriðasæti
Þeir vera að sætta sig við sama sæti Og þeir enduðu núna
United.
Manchester United Þeir munu þurfa að hafa fyrir því En vonir þeir að muni sko, Það verða vonbriði Það verða vonbriði að Því að þriðja sæti þykir ekki gott á þeim bænum
Annars
sæti
Nei, Manchester City
Ef þeir verða ennþá í deildinni Ef þeir verða ekki dæmdinir í aðra deild Þá verða Manchester City
Og fyrsta sæti Chelsea
Nei, Chelsea Þeir ná ekki einu svona sko, Þeir ná áttunda sæti Chelsea Þeir ná ekki einu svona inn í sambandsdeildina Þeir lenda í sætinu sem Tottenham lendi núna Chelsea Ég get lofa þér því Síð. Arsenal verður meistar og fyrir við þröskuldin Arsenal fyrir við þröskuldin Arsenal er að fara að styrkja sig Svaðalega
Fólk gæta vistar að þáttur Ég ætla að segja fjórða sætið Á næsta ári Newcastle Ég sammála því Þriðja sætið
Visti þetta hjá okkur
Chelsea Anna sæti United Fyrsta sæti City
Já, hvað ætlar að hafa Arsenal í 12. eða?
Nei, okay. það verið 15-17
Já, já
Það bara svo liðs
já, já, þetta er
en
gal
En hverju falla? Hverju falla?
Þetta er gal spó
Við bara listið þetta
Já, þetta er gal spó Já
Hverju falla?
Sko, það má leiða líkum að því að það verið mjög erfið tímabil fyrir Luton Town
Já
Já, ég hugsa að Luton Town séu bara og mikið fallbyssu fóður fyrir þessi lið þeir fara niður Sheffield United fylgir þeim
ég sammála báðum þessum þannig ég ætla bara að halda sömu spá já. Við erum sennan ósámála meitt lið
það er draumur minn að Burnley með tekið taka kompani haldi sér við, upp í deildinni það er eitthvað eitt lið sem að fylgir þetta niður ég held að vera second season syndrome hjá Nottingham Forest fylgja þeim
ég ætla að segja Bournemouth
Ég held að Gary og Neil nemi nokkra ásaðna upp í erminni Ég held að þeir
En nú verður þetta vist að þetta þáttniður og þetta verður spilað allt á
Ég held að Bournemouth er allt í lagi Já Hvað, þú varst ekki
Þú varst ekki með top 4
Þú varst ekki með Tottenham
Nei, Tottenham bara sennilega að fara að taka svona einhverja rebuild í rólegutum
Sambandsdeildin
Já, bara sjönda seti Hugsalega, mögulega getum við fara í úrslitun ekki í FA Cup
Já, en förum núna örlítið í lokinni yfir transferin
Já, östuð transfer
Já, sjáðu hérna eins og
Það er náttúrulega
Hjálmar, byrjum bara á þínu liði Tottenham David Raya
Er, hann er sterklega orðaður Þetta getur orðið mjög fljótt úrreld svona umræð og veist það bara
Já, við erum nú yfirleitt með puttan nokku,
Já, já, við erum inside information
Púlsinu sko
Já, við þekkjum nokkra í bransanum
Ég talaði við
mjög,
Já, ég talaði við sterkan tengilið inn í klúbana Núna og heyrði mikið í fólki Og þeir segja að David Raya sé bulletproof í Tottenham
Harry Kane, hann verður áfram
Það er búið að ná samkomulega kaup og kjör Harry Kane verður áfram í Spurs
Já
og þú veist Daniel Levy hann líka bara það harður sko að hann verður bara seldur úr landi fyrir 100 miljónir punda hann fer ekkert milli félaga þarna í Premier League það kemur ekki til greina en kemur Hafsent kemur Harry Maguire vinnur hans
ég held ekki
Harry hann er báður
ég held ekki held að, það er ekki góða líkur á því
Nei, en, það þar, en Madison er hann á leiðinni
Nei, hann er að fara til Newcastle segir sagan
er Newcastle að náin
já
Þetta eru tvö félög sem var eitthvað að bæja
Það eru bara að loka honum sko Pickford jafnbeltum United líka
Það er orrumur það
Já, ég held
að það er að gerast Það er hlægilegt að það gerast,
Kieran Trippier
Hann verður bara áfram í Newcastle
Já, Kieran Terni
Terni er orðað sterklega við Newcastle og Aston Villa Ég held að hann fari í annarkvæmt klubbin og það eru eitthvað 30-35 miljónir punda sem Assina fær fyrir hann
Kaisedo er orðaða núna sterklega við Chelsea hann er líklega til að fara til Chelsea
Nei, hann fer aldrei til Chelsea ég held að hann fari til Arsenal ég held að Arsenal nái bæði í Declan Rice og Kaisedo
Manchester United tekur Mason Mount, segir sagan
Já, er Mason Mount hvað er hann að fara að bæta við þetta United?
Olly Watkins er að nálgast Arsenal, ráðar
Ég held að það sé ekki að fara að gerast
Nei, ekki?
Nei
Að menn tala það hérna
Já, ég held að gerast ekki
Ruben Neves
Barcelona
Já,
öllu
líkitum
Já.
Það er alveg sterkt múið
James Ward-Prowse
James Ward-Prowse er bara ekkit Það er ekki talað hann hérna
Ekki Tottenham með að Vestam
Já, bara svolítið skrýtt Jú, hérna er þetta
Sjá Palinja
Vestam Það er bara einn á móti einum, segir
Vestam
Já.
Já En Sjá Palinja, fáið hann líka
Það er ekkit engin orðan með það
Ég held að það veri búið í hann Ég heldur, vil ég fá hann
Já, Harry Maguire, það er talað um hann verði bara áfram hjá United, hann vill hann náttúrulega með góð laun líka sko
Liverpool, heldur betur að styrkja sem svo við tölum á hann
Já,
McAllister.
Já, þá frábakaup
Já, Thuram, þeir eru að reyna að ná í hann, tvo unga
Hver er þessi Josiko Guardiol?
Josiko Guardiol?
Já
Hann náttúrulega bara spilaði með Króatunum á HM
Já,
21
já,
ás, já RB Leipzig
Já, City
Bara left footed, já, City vill fá hann
Já
Sér, City... Þeir ná
bara upp í það stöðu sem það þarf
Já, bara ná í alvöru leikmenn
Já,
þú veist En hvað ætlar hann að gera í annara deildinu fyrir þá, hvaðna, Guardiol
Annara deildinu Mitoma
Kæru Mitoma, orðaði við hvað
Manchester United
Já,
já reyndi að tóttina líka
Hann er ógeðslega góður, sko
Er hann svo góður?
Já,
já.
Hann er svo hraður, sko
Já, já
Hann er algjöf píla og svo með líka hann svo hraður með boltan í löpum
Kyle Walker getur að leiðinni í ítalska boltan
Æja,
ég Það sé Milan
Nei, ég held að
Hann er í smá ruggli í einkalífinu Það er tjöfis í svissan alltaf á honum sko.
Já, menn ekki bara að leika sér hann Nei, ég menna hann, ég held að hann verði bara áfram í City
Dusan, Vlahović
Vlahović, það fer ekki til
Bæmungin
Já, til Bæjaraland
Chelsea líka er áhuga sko.
Það geti gerst Chelsea eru orðaði við hérna Onana
Mann setur einu sem alveg horfin Callum Hudson Hoy
Callum Hudson og Doi Já, já
Callum Hudson og Hoy Það getur
að Gaupi Kannaðist
Callum Hudson og Hoy
Eina
Eina
Herðu Hjálmar
Sjátt átt á Gaupan Því við þarna
skemmt Já Bara Rest in peace kallið minn
Rest in peace Innan hún bara hættur
Já, ég bara rest in peace kallið minn Bara frá Nei, þetta bara
En hann vil fara til Fúlam Callum Hudson
Gaupi flottur Eina Sko Hjálmar Onana Náður ekki sem að segja
Onana Hvað það?
Orðað við Chelsea Chelsea er reyna
að ná En er Arsenal ekki orðað við neina menn? Hvað í gangi?
Jú, við erum að Heyrir ekki það sem ég var að segja Declan Rice og Casido Er að koma báðir
Heyrir ekki
svo, Jú, jú, svo fáum við backup í vörnina líka Svo fáum við backup í vörnina Við þurfum að fá backup hafsend Og er eitthvað orrumur um að Sér að reyna eitthvað að ná í Portugalan Sjá Cancelo Bakurinn Snjalla Arsenal verður sterkari já, Miklu sterkari já. Hópur næsta sísunni inn á miðsvæðinu
sko það hérna svo sem ekkit nýtt hjá Arsenal nema bara þetta Rice Neverending Story og Casito, Casito líka sko hérna.
En heldur að Liverpool gera ekkit í vörninni
jú þeir bæti einhverju minn sko
það er ekkit, þeir eru ekki orðaði við neitt hafsend eða neitt sko
Nei. Veist, þeir verða að gera eitthvað sko svo er Pochettino eftir að gera fullt að hlutum hjá Chelsea menna,
veist, það hlýtur að vera bruna útsala hjá 11. sætinu 12. sætinu
Já,
Chelsea
já.
Það hlýtur að vera bruna útsala Þeir voru að kaupa Enzo Fernandes frá portugalsku deildin frá Benfica á 106 miljonum punda
eitthvað
galið dæmi
bara þvæla
Þeir hljóta að losa Pierre-Emerick
Ába,
Kai Havertz orðaður frá félaginu Real Madrid Svo er því eitthvað Arsenal eitthvað orðað við Arsenal sem er bara bull sko.
Ja, bara bull. En Vignir, þetta er búið að vera veistla Nú erum búin að veista hana þátt niður og það er, við ætlum að skora á menn eða vilja að fá meira með ofudeldinni eða heyri í okkur Því við erum tilbúin í næsta sísón
Áskoranir
Áskoranir er vel þegnar
Já.
Ég segi
Byrt án ábyrðar
Vignir var Reisson í þróttumar ásins í þrótti Vogum 1994
60 mínútur, erum við slettir?
Já, sletta 60 mínútur
93
Og Hjálmar Jónsson var að þeir leikur átti 97 kveðja 90s voru okkar árvingir
Já, þið heyrið það hér Arsenal verður meistari 23-24 Við förum yfir þröskuldin
Arsenal verður ekki meistari næstu tíu
ára Veistu hvað, ég hlakkast að mest til næsta sísunni Þegar Kevin De Bruyne er að fara í einhverjar hérna, kloftæklingar á móti flýtut Í annar eitthvað